Hudební konzervatoř nedokončila, ale když se před 25 lety objevila na televizní obrazovce, byla zjevením. Nespoutaná, přirozená, evidentně obrovsky talentovaná a v hitparádě ESO na televizi Nova okouzlila většinu mladých. Jenže pak přišel pervitin a heroin a pár skandálů a mohlo se zdát, že svůj talent prostě zahodila. K překvapení mnohých, včetně svého terapeuta, se v roce 2003 drog zbavila a začala nový život. A žije ho, říkám, s obdivem dodnes. Moderátorka Tereza Pergnerová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Zdravím vás, Terezo, dobrý den.
Krásný den, vám moc ráda vás vidím.
Já vás od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Já vím, že někdy vzpomínat může být trochu ošemetné, ale stejně, Terezo, když jste v těch 90. letech začínala s moderováním, za jak dlouho jste pochopila, že jste výjimečná, že jste jiná?
Já si doteď nemyslím, že jsem výjimečná. Řekla bych, že jsem jiná, určitě. A ono se vlastně od té doby příliš mnoho nezměnilo, protože já tu profesi nedržím v ruce, já ji nějak žiju, a nějak se v ní vyvíjím a možná jsem poslušnější, víc asi profesionální, ale vlastně se příliš mnoho nezměnilo, jenom jsem zestárla.
S podivem jsem teď přijela tu informaci, že jste si nevšimla, že jste výjimečná.
No.
Takže ty davy těch mladých, jak se s vámi fotografovali a byli čágobelo šílenci, úplně šílení z vás, to bylo samozřejmé.
No, spíš mi to přišlo přirozený, že vlastně nás spojuje muzika a mládí a naše energie a vytváříme jakousi komunitu. Takže já jsem to hlavně brala jako komunitní záležitost. ESO byla komunita.
V množství těch článků o vás, které poctivě se přiznávám, pardon, omlouvám se, jestli jsou tady rány, to je pro posluchače, to jsem se jenom trefovala průběžně do mikrofonu papírem. Když jsem v tom množství článků o vás našla, jak nějaký kritik prohlásil, že, a teď cituju, dokonale umíte z lidí tahat emoce. To má být ta vaše hlavní výhra. Tak,
mám to je zvláštní, to mi zrovna není příjemný vůbec, ale tak je to kritika. Takže...
Ne, počkejte, vám není příjemné z lidí tahat emoce? Já jsem myslela, že to byl vždycky trochu váš úkol. Nebo hodně, protože každý moderátor svým způsobem chce tahat emoce.
Možná asi to slovo tahat je zavádějící. Když bych ho nahradila vnímat, anebo opečovávat, hýčkat, inspirovat se, tak mi to bude blízký, protože to je to, co opravdu na té práci miluju, že jste součástí něčeho, co se odehrává a je vám v tom dobře a nemanipulujete s tím a nesnažíte se z toho vytěžit maximum, ale prostě jen tak s tím souzníte. A to si myslím, že je něco, čemu já věřím a co bych řekla, že dělám dobře, protože jsem velmi pokorná v tomhle směru.
A tak jsme našli něco, co si myslíte, že děláte dobře.
Jo, tohle dělám dobře.
To určitě, práce s emocemi.
Určitě.
Ale já kdykoliv jsem vás zahlédla, já jsem nebyla samozřejmě váš kmenový divák, protože jsem byla podstatně starší, ale kdykoliv jsem vás viděla i v těch pozdějších vystoupeních, tak vy jste prostě dělala dojem, že nemoderujete, ale jste.
No.
Prostě přišla Tereza Pergnerová a v podstatě bez přípravy tam vystřihla drobné či větší etidy a bylo to všechno tak přirozené a měla jsem pocit, že vám to jde samo. Byla to pravda? Šlo vám to samo?
To je zajímavá otázka. Mnohokrát se mi i doteď stane, že... A někomu se třeba určitá část něčeho, co jsem udělala, líbí a já třeba jsem cítila, že to ještě není úplně ono, že bych dokázala být lepší, anebo že by se to dalo vést lepším směrem. Ale skutečnost je taková, že já jsem hlavně člověk, já ani asi nejsem moderátorka. Já ani nevím, co to je být moderátor.
Já jsem si myslela naivně, že už ve svém věku možná...
No a já spíš potřebuji to vedení, já potřebuji, aby nade mnou byla nějaká supervize, kdo mě lehonce kočíruje a proto je pro mě stěžejní tým, který mám okolo sebe. A vždycky to tak bylo. I vy jste mě kočírovala.
To už je let.
Tak, to už je let.
Já si vzpomínám na jeden náš soukromý rozhovor. Doufám, že se na mě nebudete zlobit za to, když to připomenu. Vy jste od nás tehdy, od rádia Frekvence 1, různě odbíhávala a už se zase moderovala v televizi. A říkala jste mi, Báro, já se za to tak trochu stydím, ale mně to jde samo. Takže to platí.
Ano, jde to samo. Ale pak samozřejmě je to o to těžší se vyrovnat s tím, že já to nedržím v ruce, protože já opravdu nabízím to, co ve mně zrovna je. A dneska to může být třeba špatný a zítra to může být lepší a ty moje výkony jsou takový nahoru dolů, rozporuplný pro někoho se mohou zdát.
Jiný člověk by řekl neprofesionální, protože když jste dole...
Ano.
Tak najednou ten výkon stojí za méně, než když zrovna prožíváte nějakou prima chvilku, je to tak?
No, já bych skoro řekla, že nejlíp se mi dařilo profesně, když třeba jsem měla nějaký vnitřní útrapy. Ale musela jsem být samozřejmě střízlivá, čistá ve formě. Ale psychicky jsem třeba zrovna prožívala nějaký těžší období. Tak skoro bych řekla, že jsem byla pozornější, vnímavější, lepší, pravdivější.
Učila jste se někdy? Myslím, scénář, nebo...
Určitě v projektu Vyvolení tam bylo nutné vědět, protože to byl přímý přenos, takže bylo nutné vědět, co je přede mnou, co bude následovat, takže tam jsem měla mnoho poznámek, samozřejmě.
A poté učil vás někdo obecně, jak vystupovat na kameru, nebo říkejme tomu tady moderovat, nebo vůbec?
Právě, že vůbec. A možná z toho vychází to, že si příliš nejsem jistá, nebo že to nedržím ve svých rukách, jak jsem řekla, ale kdysi jako malá holka jsem chodila do DRDS, do dětského rozhlasového dramatického souboru a to byly nějaký základy, které asi v sobě určitě mám. A z těch možná vycházím, anebo je i przním částečně, ale pořád tam asi jsou.
Říká Tereza Pergnerová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nikdy jste v rámci toho svého, a já si to mohu dovolit říct, protože jsem přísný kritik, ale v rámci toho svého dost výjimečného moderování nehrála nějakou roli? Myslím, teď jsem si dala roli, že prostě budu laskavá a musím se hlídat, abych někoho nějak zvlášť neznervóznila. To u vás existovalo něco takového, nebo ne?
V období ESA, ano. Přibližně po 2 letech jsem se dostala do určitého nějakého zacyklení a že jsem vlastně vnitřně někam již směřovala. Už mi nebylo dobře v holce s kšiltovkou a chtěla jsem se nějakým způsobem někam vyvíjet, ale nemohla jsem, protože to byla ta Tereza, kterou všichni chtěli, kterou měli rádi a to je, myslím, pro mě obrovský vykřičník, proto se snažím tak dál ty chyby neopakovat tohle druhu.
To znamená nebýt tím, co chtějí davy.
Ano. Spíš zariskovat, jestli se vám líbím bezva, jestli je vám se mnou dobře, skvělý, ale rozhodně nemůžu už z důvodu zkušenosti závislosti na drogách. Já nemůžu předstírat někoho druhýho a vytvářet si nějaký alter ego. Byť teda by ho lidé přijímali skvěle a tleskali tomu a hladili mě po vlasech. To ne, já raději volím tu cestu, že je to hop nebo trop. Tohle jsem já, tohle odevzdávám víc a líp to neumím.
Když tak relativně mladém věku se stanete celonárodní hvězdou mladých, což se stala, tak co s tím vaše duše? Jak se s tím poprala?
No, ta začala bolet hned, protože já jsem hned začala mít vnitřní konflikt, že nejsem tím člověkem, nejsem natolik výjimečným člověkem, nejsem člověk, který by měl být nějak opěvován nebo vyzdvihován na jakýsi podstavec. Já jsem dokonce se začala bát i vynášet koš, protože jsem se při pohledu do zrcadla viděla úplně odlišně. A
kdo vám implementoval ten mindrák? To by mě zajímalo.
Na tohle byl specialista můj tatínek samozřejmě, protože tatínek byl velký kritik. Tatínek si při ESU dělával poznámky a pravidelně, jak skončila znělka, tak mi telefonoval, co všechno bylo špatně. Ale já byla spontánní holka, já jsem jenom chtěla dělat věci tak, jak je cítím, to je celý. A on hrozně chtěl, abych byla ten profesionál. abych opravdu věděla začátek a konec. Já mu teď zpětně rozumím, co tím myslel. Že měl rád, když věci mají určitou pointu, když to není úplný tlachání, když najdu myšlenku, která nás spojuje lidi. Tak to je možná to, co jsem přenesla do doby teď, že hledám věci, které nás spojujou, ne ty, které nás rozdělují, ale tenkrát já jsem už opravdu velice brzy začala mít potíže, že nejsem ten, koho lidé vídají v neděli dopoledne v televizi.
Ten mindrák, který vám tatínek zasel, tedy zjevně, tak ten se s vámi táhne dodnes.
Určitě, určitě.
Už ho nikdy se nepůjde zbavit?
Já myslím, že pokud přijde jeho čas, odejde sám. Zatím je mu u mě dobře, vytváří určitou míru nějaký, já nechci použít slovo pokory, ale nějakýho respektu k tomu, že jsem člověkem nedokonalým a zároveň, že všechno to, co hezkýho v životě mám, si musím nějakým způsobem vyprojít, odžít.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, když si představíme, že jakýkoliv člověk by se stal slavným a úspěšným díky svým evidentním schopnostem, jako se to stalo vám, k tomu vypadal jako blondětý anděl, jako jste vypadala vy, a k tomu všemu si měl od tatínka nechat říkat, že to vlastně vůbec není dobré. Tak to nevím, co bych si s takovým tatínkem počala upřímně.
Já ho miluju a hlavně my jsme prošli takovým úžasným odpuštěním, protože naše cesty se tak jako, my jsme se měli potkat. Já jsem měla být jeho dcerou, on měl být mým otcem, protože vlastně on provází můj život neustále. Pořád. Doteď se mi vyjevují jeho věty a mají mnohem hezčí barvy teď.
Tak mě řekněte jednu zajímavou větu od tatínka.
Třeba, že lepší je znát svý nepřátele než přátele.
Tak to by bylo hezké, kdyby vám dával jen takovéhle moudrosti.
No on to prokládal. On někdy pustil nějakou nepříjemnou větu, která mě iritovala, ale pak pouštěl i tyhle krásná. Ale nutno říct, že víc si pamatuju věty tohoto typu.
Možná pro posluchače bychom mohli, Terezo, připomenout, že váš tatínek byl slavný textař, scénárista i literát. Jmenoval se
Eduard Bergner.
Tak. A zajímalo by mě, přemýšlela jste někdy o tom, co si to přines do života sám ten váš otec, který vám vedle téhle krásné pomoci poskytl i řadu, řekněme, handicapů.
Maminka mi říkala, že táta je nesmírně přecitlivělý a že někdy tu svou citlivost maskuje krutostí, což by odpovídalo tomu, jakým způsobem on s některými situacemi v našich životech zacházel. A on mi to vysvětloval tím, že pamatuj si, že jsem jeden z posledních lidí, který ti říká věci tak, jak jsou, a proč bych ti měl říkat to hezký, to přece musíš vědět sama. Ty musíš vědět, že jsi dobrá, já ti budu říkat to, co je špatně. A samozřejmě tohle se mladý holce vůbec nelíbilo.
Já no, jsem to by se nechtěla. Ani starý holce nelíbilo.
Já jsem to nechtěla slyšet tohle. Já jsem chtěla pochválit třeba, že něco hezkýho, nebo že se mi něco povedlo. A on to nechtěl ocenit. Tak od toho jsem měla tu maminku. A ta zase byla úplně nekritická. Takže dorovnávala jakousi kritiku toho tatínka.
Ne, ale uvědomujete si, jaký obrovský handicap, bylo-li to tak, jak vyprávíte, vám tatínek do života dal?
Určitě, ale mělo to tak být, Báro. Mělo to tak být, bezesporu bych asi teď nepřemýšlela o věcech tak, jak o nich přemýšlím. Já fakt si myslím, že jsem docela jako obyčejný fajn člověk. Mám se ráda proto, jaká jsem, že nejsem dokonalá. Dokonce já tu největší sílu spatřuju právě v těch chybách nebo nedokonalostech. To všechno si myslím, ale že zpětně.
Rozumějte, všechny naše děti jsou nedokonalé.
No,
přesto
moje jsou dokonalé.
S výjimkou těch vašich, rozumím. No, mých také.
Tak.
Ale napadlo by vás dnešní své děti prostě vychovávat stejným způsobem, jako vychovával váš otec vás?
Určitě ne. Já je chválím. Chválím je hodně, podporuju je. A vidím, že to strašně potřebujou a že to velice dobře zpracovávají, že nepotřebujou žádnou extrémní kritiku, aby byli lepšími lidmi. Oni jsou fajn, ale jsou usměvaví.
To přece potřebuje pochválit, potřebuje občas každý.
Určitě.
Takže připouštíte, že tatínek ujel ve výchově tady v tom?
Myslím, že pár chyb určitě udělal. A že on to i ze zhora cítí. On nějak tak posílá jistý energie, který to vysvětlujou.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Jaký vlastně základní vklad od vašeho tatínka jste si do života vzala?
Být slušným člověkem. Být pravdivá.
Být k vám. A on byl sám k vám slušný, myslím.
Jo, určitě. Já mu fakt nic vůbec nezaznívám.
Ne, mě to jenom zajímá.
Táta byl předčestný chlap, táta byl hrozně čestný člověk.
A co, jak se to pozná?
A jakým způsobem se vyrovnával třeba se špatnýma krokama svých kamarádů, přátel, nebo jakým způsobem on přistupoval k řešení tíživých rodinných situací. On se opravdu snažil být čestným člověkem. Někdy až příliš. A demonstrovat jakýsi svůj charakter, samozřejmě.
Řekněte, co to je být příliš čestný v jeho podání?
No, jemu stálo za to, aby byl čestný úplně každý. I člověk, který je nečestný a bezcharakterní.
Tak stále tak doufal, že je čestný.
Ano. Tak.
Akorát vy, čestná, jste byla občas hodně nepovedená. Rozumím tomu dobře.
Jasně, no. On říkal, že nejsi moc hezká, takže bys měla být chytrá. A pro mě být chytrá byl podstatně složitější úkol, než být jen hezká.
To by mě jenom zajímalo, jak přišel na to, že nejste hezká.
A on byl provokatér. Jo, on byl provokatér.
Takže jste si to tak přeložila. Ano, a docela, tatínek myslí, že jsem krásná.
Já jsem o sobě přesvědčená, že jsem docela sympatický tvor. A tím bych to uzavřela.
Rozumím. Překvapilo mě, když jsem od vás v souvislosti s tatínkem našla ještě jednu poznámku. Vy už jste řekla, díky otci, že jste mohla slyšet věci bez obalu, i za cenu křivd. A jak je možné, že teď vám to imponuje, když říkáte, že váš partner je vlastně v tomhle podobný? Tak vy jste si pořídila tatínka v pledě modrém?
Ne tak úplně. Můj partner je třeba velmi kritický k určitým osobním věcem. Ale na druhé straně je absolutně nekritický k tomu, co já dělám profesně. On mě miluje. To, co já vytvářím ve své profesi, tak to on miluje. Možná to mi dělá dobře, že nemá žádný výhrady.
Počkejte, a je to pravda, že on, co vy děláte, tak miluje, až vám doporučila, abyste nepokračovala v showbiznesu?
Ano, to bylo, když jsme spolu začínali, tak to bylo jeho přání, abych skutečně odešla.
Tak počkejte, on si nabrnkne holku ze showbiznesu a pak má na ní první přání, aby odešla ze showbiznesu. No. Dává vám to smysl?
No, dává, protože on jak mě poznal, tak najednou zjistil, jak já strašně toužím po rodinných věcech, jak strašně toužím potom být někde v soukromí, vytvořit si vlastní rodinu. Takže to vzniklo z tohle impulzu a já jsem na to samozřejmě velice ráda slyšela.
A sama byste to nevymyslela, musel vám to říct?
Já jsem neměla ten protějšek, já jsem neměla s kým ty svoje představy nebo touhy realizovat. Já jsem se tak od toho roku 2003 spíš v těch vztazích potácela.
A teď už stojíte pevně.
No, je to hezký. Je to hezký.
Tereza Pergnerová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Mě to nedá se ještě od toho tatínka, jestli mohu, protože nakonec tatínka jsme měli všichni. Takže tyhle řešení vztahu dítě-otec jsou, to je vždycky zajímavé téma, mám ten pocit, jo. Řekněte mi, jestli se třeba takový hyperkritický otec, jako byl ten váš, zajímal o vaše výsledky ve škole.
On ani nevěděl,
že chodíte do školy.
On opravdu neměl občas takový záchvaty, ale víceméně vůči bratrovi, že si nechal jednou za půl roku přinést sešit a teď v nějakým hysterickým výlevu říká, to není možné, jak ty píšeš a tak. A ten sešit pak roztrhal a můj bratr stál a jenom dodal, to nebyl můj, to byl Libora. A táta trhal sešity jeho spolužáku a tak, ale u mě on to ani nevěděl, mě škola bavila teda, takže...
Takže tam problém neměl.
Nebyly
poznámky,
problémy.
Třídní schůzky.
Píchala jsem kružítkem do lavice, třeba to byla poznámka, takže tomu on nepřikládal žádný význam.
U vašeho taňka evidentně není jasné, čemu on přikládal a čemu nepřikládal význam, proto se ptám.
Podle nálady.
Tak stalo se vám někdy v průběhu dětství, že váš otec tou hyperkritičností takovým způsobem se vás dotknul, že jste až s ním prostě chtěla být, já nevím, jak bych to řekla hezky, na dálku raději?
Ne, to se nikdy nestalo, protože asi velkou roli v tom sehrávala vždycky maminka, že ona se snažila to nějak dobalancovat, když mi něco zasáhlo. To se nestalo, ale my jsme pak na čas spolu přestali opravdu komunikovat, ale to už v té době byl na scéně Mr. Heroin a to už bylo logické, že chráním drogu a zbavuji se kohokoliv, kdo má dobré oko a mohl by si něčeho všimnout.
Mm-hmm, to jste celkem zůstala osamocena, že?
Mm-hmm. Může to tak být?
Tak k tomuhle dobrodružství, budeme tomu říkat tak zlehka dobrodružství, se dostaneme už za pár minut hned po zprávách. Teď mi ještě řekněte, když táta zjistil tenhle úlet, tak jeho reakce byla jaká?
No, já jsem se jí strašně obávala, protože to bylo něco, co se mi opravdu nechtělo sdělovat. Takže já jsem vymyslela, jako ta hodná dcera, způsob, jak to k tomu tatínkovi dostat. Já jsem mu to napsala do jeho notebooku, založila jsem mu tam nový soubor a tam jsem mu vypsala všechno, co se přihodilo, v jakých jsem potížích a že bych strašně s tím chtěla přestat, ale že to neumím a nemohu si nikde říct o pomoc. Právě proto, protože jsem nějaká Tereza Pergnerová a že si uvědomuju, co by se teda přihodilo. A nestalo se nic, tatínek to dlouho neobjevil. Až jednoho dne telefon a táta si to právě přečet. A ta jeho reakce byla úžasná. Jsem tady samozřejmě vůbec nerozebíral, jak si to mohla, co si to mohla. Neřešil to. On prostě byl připravený mi pomoct. A dokonce mě na tu první léčbu vez, a když mě přivez do toho Červeného dvora na ten zámek, tak si přesně pamatuju, jak jsem mu dávala do ruky nádobíčko, když to řeknu takhle. A on mi říká, ty dveře, teď je budeš odvírat, jsou strašně těžký, ale až půjdeš zpátky, tak to budou lítačky, budou obrovsky lehký. No a on pak zemřel. No.
Moderátorka Tereza Pergnerová je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Jak jsme avizovali, tak také splníme. Budeme si povídat především o její drogové zkušenosti, ale hlavně o zkušenosti, jak se toho zbavit, protože ta zkušenost musela být neopakovatelná. Musela se v ní projevit jistě nejen hromada vnitřní síly, ale i spousta lidí kolem Terezy, kteří v tom pomáhali. Jací lidé to byli a jaký celá tahle drogová epizoda změnila. Zůstaňte s námi. Osobnost Plus. Terezo, nespomínám si, že byste někde řekla, kdy přišel ta první chuť to prostě zkusit a udělala jste to. Jak to úplně začalo?
No a já si hlavně pamatuju, že to všechno začalo směřovat k heroinu ve chvíli, kdy jsem odešla z ESA. Tak já jsem se jala zachraňovat lidi, což ostatně jsem pak ještě následně několik let provozovala ve svém životě. A potkala jsem kluka, který byl závislý na heroinu. A takhle vlastně ta moje cesta s heroinem začala.
No počkejte, ale musím se zeptat. Právě když vidíte kolem sebe spoustu lidí, kteří tomu podlehli, vidíte ty hrůzy, co z toho jsou, tak nějak mi to k vám nejde. Rozumíte mi?
No a vidíte.
Šup,
asi
a bylo to.
Asi to logiku žádnou nemá, no.
No bylo vám nějak špatně, když jste to zkusila? Mm-hmm. Řekla jste si, že potřebujete prostě zlepšit náladu, nebo?
Ne, nebylo mi špatně. Vím, že mě nějak bolel zub, ale to nebylo až tak podstatný. Spíš jsem měla za sebou měsíce, kdy jsem toho kluka tahala z heroinu a vůbec jsem tomu nerozuměla. Já jsem nerozuměla tomu, proč se se mnou pere o peněženku. Já jsem nerozuměla jeho výlevům. Pro mě to bylo naprosto neznámá situace. Neznámá situace. Já jsem do té doby znala pervitin a to je úplně zcela odlišná droga.
Proč jste se jela zachraňovat zrovna tohohle kluka?
Já jsem se zamilovala.
A, jasný.
Je vám to jasný, Báro?
Ano, teď už tak. Ano.
A takhle nějak vlastně já jsem se k heroinu dostala, pak přišla první dávka a skoro bych řekla, že vlastně v ten okamžik já jsem byla závislá. Já jsem věděla, že se stal největší problém mýho života.
Je pravda, že ta žádná další dávka už nedosáhne těch toho prožitku jako ta dávka první?
Nemám tu zkušenost. Skoro bych řekla, ještě několik měsíců ten heroin vypadal jako jistá cesta k nirváně, absolutní oproštění se od jakýchkoliv starostí. Najednou svět vypadal úplně jinak, zatímco osobnost se izolovala a droga začala pracovat. Tak já nemám ten dojem, že by žádná druhá nedosáhla těch kvalit.
Ne, já se ptám proto, že jsem kdysi četla, že to je ten hlavní důvod, proč vlastně drogově závislí lidé si píchají dál, protože pořád doufají, že se vrátí ten prožitek z toho prvního vpichu. Rozumíte?
Já se na to takhle nedívám, protože tam vznikne samozřejmě velice brzy fyzická závislost, takže ty další dávky přichází už jenom proto, abyste mohla vstát z postele, abyste mohla vykonávat běžné činnosti. Takže
to... A když byste je nedostala, tak je to fyzická bolest? Mm-hmm. Celé tělo bolí?
Celé. Všechno se obrací, samozřejmě nastupují ty nepříjemné věci, jako jsou průjmy, křeče. Je to bolestivý, no. Je to bolestivý a to si myslím, že ten strach z bolesti, to je ta posedlost, že jdete dál.
To jste nevěděla? Nebo věděla a v ten moment
věděla,
to bylo jedno?
Prostě. Neumím si to představit, tomu nevěnuju pozornost, to přece nikdy nemůže být. Tak to jsou slova, to všechno jsou slova. Do té chvíle, než tedy jste na detoxu anebo máte abstinenční příznaky.
Byla v životě, zažila jste větší bolest, než bolest tedy z abstinence, budeme tomu říkat?
No upřímně ne. Upřímně ne, pokud se nebavíme o bolesti. Když o někoho přijdete, ztratíte o psychických stavech, ale fyzická bolest to byla asi jedna z největších.
Myslíte si, že ten boj s drogami vás stál absolutně nejvíc sil ze všech bojů, které jste zažila? To je S-pauza. Možná bych měla do té S-pauzy něco říkat, aby posluchač nebyl zmaten tichem.
Ano, ticho v rádiu je zvláštním tichem, že jo? A vlastně bych to mohla popsat jenom tím, že přemýšlím, abych vám neodpověděla nějakou hloupost nebo nevypálila něco, co se jenom tak nabízí. Já bych spíš řekla, že všechno to, co se odehrálo při odvykání z látky heroin, tak to všechno v konečném důsledku mi mnohé přineslo. Čímž nechci říct, že je to zkušenost, kterou bych opakovala nebo doporučovala. Ale prostě v mém životě to mělo přejít skrze tuto zkušenost. Já jsem poznala strašně sama sebe. A to způsobem, kdy já nepotřebuju, aby mě teď někdo chválil, já nepotřebuju, aby mě někdo hanil. Nepotřebuju proto, abych se vyvíjela impulzy. Já nějak přirozeně od té doby, co jsem se potkala sama se sebou, tak nějak přirozeně se vyvíjím, chráním, opečovávám a zraňuju sama. To jsou věci, které jsem si odnesla. Samozřejmě, já jsem jednoduchý terč. Kdokoliv bude chtít, stačí klidně i po 13 letech říct, ty jsi prostě feťačka, takováhle feťačka, nemá tam co dělat. A dokonce jsem i četla, že moje děti by měly být taky kastrovaný, aby se dál nerozšiřovaly.
To vůbec netahejte tyhle šílenosti. Genetickou.
Ne, ale to je ta druhá tvář toho. Takže já si nemyslím, že to bylo největší úsilí nebo největší boj. Že myslím, že ten největší boj přichází posléze, když se zbavíte fyzické závislosti a najednou zjišťujete, jaký život jste žila a musíte se s tím nějak vyrovnat, protože ne všechno, přece co jsem udělala, co jsem provedla, bylo správný a hlavně příjemný. Takže konfrontovat se s tím, že jsem brala heroin, když jsem ho přestala brát, je fantastický, protože já můžu říct, já ho ale neberu. Já jsem ho dokázala postavit někam dál od sebe.
To se říká kocovina, že?
Tak. Ale pak je tu spousta věcí, které vás samozřejmě budou mrzet do smrti. Moje účast v Leu, to je prostě něco, s čím není možný se vyrovnat, nikdy se s tím nevyrovnám, je to moje velmi slabé místo. A nikdy, ať už mě potkáte na ulici, zmíníte to, budu působit velice vyrovnaně, usměvavě, ne. Tuto situaci já jsem třeba nikdy nezvládla, nikdy jsem se s ní nesrovnala.
Ale není to tak, že každý člověk, který je drogově závislý a schání peníze, tak v podstatě pro ty peníze je ochoten udělat cokoliv, úplně cokoliv.
Určitě ano. Určitě to tak.
Takže
je.
To jsou ty momenty, kdy mnozí drogově závislí okrádají staré lidi.
Ano.
A jiný zase dělá jiné věci, takže ono to vlastně bylo svým způsobem nevyhnutelné.
Patří to k drogové závislosti určitě. Že jsem si vybrala zrovna tenhle veřejný způsob, jak svým dětem připravit okamžiky, na které nejsem pyšná.
Tak bylo to nejjednodušší, že?
Tak přišla ta nabídka, já jsem ji nevyhledávala. No, prostě přišla a já jsem zareagovala jako závislý člověk.
Kdy maminka prokoukla tyhle, ten váš stav, tu vaší situaci?
Maminka, to bylo chodící srdce, takže ona do poslední chvíle nechtěla věřit tomu, že by to byl takový problém. Ona opravdu se mnou sdílela, ten boj trval poměrně dlouho, od roku 2000, vlastně 3 roky jsem se furt pokoušela léčit, takže u ní její život najednou byl naděje a zklamání. Ona stále věřila, že to nějakým způsobem zvládám a zvládnu.
Nakonec to ale skončilo tím, že i maminka v podstatě vám zavřela dveře. Rozumím tomu dobře?
No, to bych řekla skoro, že byl ten nejdůležitější moment, kdy tato žena, která při mě stála, bývala by pro mě zemřela, přikryla by každý můj průšvih, ano, třeba, tak ona otevřeně a do očí mi prostě řekla, že už jí to nezajímá. Mě to nezajímá.
Ne, ale to se říká, a teď vy mě řekněte s touhle zkušeností, jestli je to pravda, že v okamžiku, kdy dítě rodičů je jakýmkoliv způsobem navázáno na drogy a tady má tu závislost, takže vlastně to nejlepší, co pro to dítě, protože nic nezabírá, žádné přemlouvání, žádné peníze, nic prostě. Že vlastně nejlepší cestou je zavřít mu dveře domů.
Přesně.
Protože
tak.
Tím rychleji padne.
Přesně
a tím tak. Rychleji vstane.
Přesně tak.
Takže je to pravda, doporučila byste tohle?
Jsem o tom přesvědčena. A tohle můj tatínek třeba jako věděl od začátku. Čili on mi sebral všechny karty, on prostě reagoval na to velice drsně, ale zároveň láskyplně, věřím ti, máš to ve svých rukou, ale takový jsou podmínky. Pokud budeš brát drogy, už nikdy nepřekročíš práh ani domova, ani chalupy, prostě. Tvůj přítel je někdo jiný. Pak zemřela, maminka to na to neuměla navázat zákonitě, protože ona byla taková, jaká byla. Ona byla anděl. A když prozřela a pochopila to, že to je způsob, jak zachránit hlavně i sebe, protože její život díky mému byl nemocný. Já jsem nakazila vlastně celou rodinu tím, že všichni řešili jenom Terezu a heroin. A ve chvíli, kdy to ta máma pochopila, já už to nechci, prostě dělej si, co chceš, tvůj přítel nejvěrnější, tvůj rodič, tvůj život je všechno heroin.
Řekněte mi, co se stalo v ten okamžik, v ten den, kdy matka ty dveře zavřela.
Šla jsem někam do zastavárny prodat nějaký starožitný popelník a za utržený peníze jsem nasedla do autobusu, který mi odvezl do Lužní u Rakovníka. Z posledních sil jsem došla za mámou a přibližně asi za týden jsem nastupovala na poslední detox do Plzně.
Tereza Pergnerová, hostem dnešní Osobnosti Plus. Jak takový detox probíhá fakticky? Přijedete a co?
Prohledají vás, profilcují, zda nemáte u sebe drogy, ubytují vás a dostanete andělíčka a připravíte se na okamžik, kdy vám bude špatně. No a začne to.
A je vám špatně.
Uhum. A dokonce si pamatuju takový okamžik, kdy pan primář si mě zavolal a chtěl se mnou rozebírat celou anabázi heroinu a říká, ale ještě není úplně absťák, že jo? A já říkám, ne, není. On říká, tak to necháme, až to začne. A já jsem začala vykřikovat a nadávat a urážet ho. Co je to za zrůdu, že chce se mnou hovořit až ve chvíli, kdy budu mít ty abstinenční příznaky, kdy mi bude špatně. A on mi řekl, ano, přesně na to čekám.
No, teď jste mě vyrazila dech, to musely být docela hrůzy, ale za jak dlouho poté, co tam v tomhle stádiu přijedete, se ty abstinenční příznaky projevějí a dělají něco ti lidé kolem vás, abyste prostě na tu drogu nedosáhla, abyste třeba nemohla odejít, nebo?
Ne, člověk má samozřejmě právo svobodného rozhodnutí, takže pokud chcete odejít, tak oni vás pustí, protože nemá smysl léčit se, když nechcete. To je nesmysl, abyste tam zabírala místo pro někoho, kdo třeba opravdu chce a je to pro něj stěžení. Takže já jsem tam chtěla být. Hrozně mi pomohlo, že se tam mohlo kouřit. Je to taková banalita, ale byl to první detox, kde jsem si mohla zapálit cigaretu.
To je první poučka psychologů, že když vás odnaučují jednu závislost, tak vám musí nechat druhou.
Ano, tak možná i proto to šlo nějak hladce. Samozřejmě ty bolesti byly šílený, ale velice rychle odezněly. Možná po nějakých 7-8 dnech už jsem se cítila podstatně líp.
A co se dělo během těch 7-8 dnů? Jaký typ to je bolesti? Prostě člověk...
Obracíte se, ta droga je v každý buňce vašeho těla a volá. Každá ta buňka volá, dej mi, nebude ti špatně. A nemůžete spát, speciálně když abstinujete od heroinu, nemůžete spát, takže vlastně spíte třeba hodinku a půl, to je, kdy vám to tělo dovolí zůstat v klidu, ale jinak jste neustále v nějaký tenzi, různě se vám škubou svaly takovým způsobem a tak bolestivě, že třeba jsem si chtěla zlomit ruku na záchodě, protože jsem s ním pořád kloukla, furt jsem cítila to šílené brnění, to cukání, který je hrozně bolestivý, jakoby od kosti. A chcete s tím něco dělat. No ale ono to odezní, to je jenom taková zkouška zvuku.
No, tak tohle trvá týden.
No.
A teď mi řekněte, co kolem toho dělají psychiatři nebo psychologové? Vlastně, protože vy zažíváte obrovské bolesti, fyzické bolesti. A k čemu je vám psychiatr? To si musíte evidentně odsedět, odležet.
Určitě, ale je dobrý, když je tam někdo, kdo s váma umí promluvit, protože já teda osobně mě vždycky pomáhaly terapie, tak abych mohla mluvit a věci pojmenovávat. Dělalo mi to nesmírně dobře, takže někdy tím i zabijete určitý čas pozornosti, kterou byste jinak věnovala svýmu tělu, což je taky fajn. A speciálně v Plzni, tak tam byli opravdu skvělý tým. Tam byli lidi, kteří tak byli dobře sehraný, že pokud někdo má s tím potíže s heroinem, tak doporučuju detox v Plzni.
Já si jenom představuju momenty velké fyzické bolesti, kterými všichni v různých etapách života procházíme. A já za sebe si neumím představit, že by mě pomohl kdokoliv, kdo by na mě mluvil.
Rozumím vám. No oni to dělají proto, takto, tímto způsobem, protože narkoman má často po ruce tisíce slov, tisíce argumentů, kterými za ty léta už naučil obelhávat sám sebe. A ta závislost vzniká někde v duši se něco stane, tam je někde nějaký problém. A když máte tu fyzickou bolest a někdo vám klade otázky, vy příliš nepřemýšlíte o tom, co říkáte, ale když je vám špatně, tak většinou vypálíte to, co opravdu je stěžejní a podstatný. Takže já jsem měla dvě věci. Já jsem měla tátu a Samuela. To byly dvě věci, které byly u mě nejbolestnější a od těch jsme se potom odpíchli a vlastně taková by byla i terapie v komunitě, která se soustředila na tyhle dva body.
Mimochodem, když jste zmínila Samuela, připomenu posluchačům, že to je váš syn, kterého jste přivedla na svět už v době závislosti, bohužel. Jak velké je riziko u těchto dětí, narozených matkám, v té době narkomankám, že budou mít během svého života sklony k nějakým typům závislosti?
Říká se, že veliké. To znamená,
to znamená, musíte ho hlídat.
Nehlídám, páro, nehlídám. Já jsem zvolila úplně jiný způsob.
Jaký?
Já jsem mu o drogách vždycky vyprávěla. On ví, jaká jsou rizika, ví, čím jsem prošla. Ukázala jsem mu fotografie se stříkačkou v ruce, v dezolátním stavu. On to ví. A já vím, že není hloupej.
Počkejte, páro.
Takže on s těmi informacemi pracuje. Ale já ho nemůžu hlídat, kontrolovat a vytvářet, přenášet na něj svůj strach a svoji neschopnost si vyargumentovat, že by se to mohlo stát.
Ale Terezo, chápete, že ten argument, on je chytrý a tudíž vůbec nic neznamená?
No pro něj teď jo. On je, je mu dneska 17, takže on je kluk, který, když mu řeknu, hele Same, řekl bys mi, kdyby se něco třeba dělo, tak on mi řekne, mami, já nejsem blbej přece, já to vím, teď já jsem tím byl děsený, teď já to vím, jak to je.
Dobře.
Já musím, Báro, pracovat, ano. Protože jinak, kdybych měla vyjádřit svou obavu a nechat jí volně plout, tak mu chodím neustále za zády.
To nejde. Ne, to snad stačí podívat se jednou za den do očí, ne?
Tak to se vídáme jako přece jako často. Ale já si nemyslím, že já bych byla člověk, který by třeba na první dobrou poznal člověka na drogách. Věříte tomu?
Těžko.
No. Určitě bych zaznamenala někoho, kdo nějak dlouhodoběji, ale že by třeba někdo si dal jednou a že bych na první dobrou to poznala, to si dokonce
ale
myslím.
Spíš by mě zajímalo, Tereza, řekněte, a vůbec nechci malovat čerty na zeď.
Mně jde
jenom o to, jestli byste jako matka dokázala při případných potížích s klukem aplikovat to, co vy sama jste nazvala nejlepším, totiž zavřít mu, zapouchnout mu dveře a říct, a to splav. Byla byste schopná?
Samozřejmě.
Fakt?
No.
No tak to máte můj obdiv. Tereza Bergnerová, dnešním hostem Osobnosti Plus, ale pojďme už...
Kam?
Ne, nebojte to, já ještě tady mám řadu témat, ale poslední věc, která mě zajímá, vy nemůžete nikdy říct, že už do smrti nikdy, ale můžete doufat, že do smrti nikdy. Jaká jsou ta krizová místa, kterým se úmyslně vyhýbáte, protože by to bylo velké pokušení třeba?
Teď už žádný. A dokonce jsem byla tak jako ze začátku abstinence, kdy byla velice čerstvá, tak jsem tak různě byla zkoušená, různě všechny ty nebezpečné situace, jako že vás někdo opustí, někdo vás nemá rád, nebo přijdete o někoho, koho vy máte ráda. To jsou všechno věci, které se malinko nabízí najít si jakýsi argument se znova zničit. Nebo se potrestat, nebo já tak strašně trpím, až se z toho potrestám. Tohle byly třeba moje nebezpečné okamžiky. Protože já někdy jsem se ráda trápila, já jsem někdy ráda si užila svůj smutek a přišlo mi to fantastický se tady trápit takhle hluboce. Já jsem tomu říkala pravdivě. Ale samozřejmě s pravdou to nemá nic společného. Jo? Tak to odeznělo a teď už od toho roku 2003 se to lepší a lepší, takže teď už já jsem zažila ve svém životě mnoho věcí, kdy třeba by bylo logický, že si na to třeba vzpomenu, anebo se dostanu do nějaký nepříjemný situace, ale zatím se mi to neděje.
Bylo mé ťukání a teď přijde Terezina.
Ano.
Tak, Terezko, vy máte rozjetý jeden televizní projekt teď, a sice na televizi Nova, charitativní reality show, která je nazvaná Mise Nový domov. A já se ptám, v jaké je to etapě?
To je ta otázka. Já vás vždycky čekám, že něco přijde. My jsme natočili 8 dílů této série a v tuto chvíli tedy ta série běží v televizi a my odpočíváme. A vaše následující otázka, jestli bude se dělat třeba druhá série, tak já zatím žádné zprávy o tom nemám, čili o tom ani nepřemýšlím.
Ale já se ptám, protože jsem samozřejmě v rámci naší výstřižkové služby jsem se dočetla, že tam byl u těch prvních dílů nějaký problém se sledovaností. Byl nebo nebyl?
No, toť otázka. Já nerozumím příliš tomu hodnocení, jak to je, ale my jsme před rokem na Vánoce odvysílali 2 pilotní díly. Víc jich nebylo, přestože v novinách jsem se dočetla, že ten pořad byl zastaven. Nebyl zastaven, tyto 2 díly bez jediný reklamy prostě byly odvysílány. 2 pilotní díly. Ten první díl měl sledovanost okolo 800 tisíc a ten druhý díl spadl dolů, protože běžela vánoční pohádka. A teď se to nafouklo jako bublina. Mě to teda hrozně mrzelo, obzvlášť z důvodu toho obsahu toho projektu, protože měla jsem fakt pocit, že děláme něco, co má smysl. A televize Nova na to reagovala tak, že jsme podepsali hned smlouvu, ale přesto v novinách běhaly články, tak sama to znáte, které nebyly příjemné. No.
Ano, sama to znám, ale zajímalo by mě v souvislosti s tím moderováním, když naskakujete do nových a do nových a do nových projektů a na všech, alespoň z toho, co já jsem viděla, je evidentní, že to děláte opravdu s lehkostí, se šarmem, ať jde o jakýkoliv projekt. Jestli vám někdy dochází, jak moc jste vlastně ublížila svému talentu, že jste nemohla prostě celý ten život na tom dělat. Co vám uteklo? Napadá vás to někdy?
Ne. A teď vlastně tu otázku, kterou jste mi přihrála, tak je to poprvé, co si ji pokládám. Uteklo, neopečovávala, nerozvíjela. Asi ano, ale já jsem dítě přítomnosti, to tak mělo být. Mělo to tak být.
Vy jste fatalista.
Jo?
No, to není dítě přítomnosti, to je příliš mírný název pro tohle vidění světa.
Tak je to perfektní, dnes půjdu domů, tedy s tím, že doma zahlásím tak. Já už vím, kdo jsem.
Fatalista, protože říkám, že co mělo být, tak bylo a co má být, tak bude. Mm-hmm. A moje osobní angažmá v tom nehraje tak velkou roli. Mm-hmm. To je tenhle styl mm-hmm. pohledu. Mm-hmm. Rozumíte?
Ano.
Teď mi řekněte, Terezo, jenom pro zajímavost, pokud nejde o rodinu, vaší práci a děti, mm-hmm. na co myslíte? Co vás trápí? Nebo netrápí, z čeho máte radost?
Pokud nejde o mé děti?
Ano.
O co ještě nemá jít?
No, celkem o rodinu a o práci.
A o práci. Na co myslím?
No.
Na to dobrý v nás.
Jako v nás
všech? V nás lidech, v nás všech. Ve vás, panu zvukaři, ve mně, v lidech, který jsem potkala na chodbě. Na to dobrý v nás.
Ale, no jasně, ale jak se o tom přemýšlím? To si říkáte, ten je dobrý, tomu taky dám.
A předpoklad k tomu je být v klidu, nebýt v běhu. A v mém životě zatím to jde, že já nejsem v běhu. Já jsem v takovém hezkém rozpoložení a hezkém klidu. A musím říct, že je mi to příjemný.
A počkejte, ale to je taky zajímavá otázka. Jestliže jste ne v běhu, ale v klidu, což by možná chtěla být většina z nás, tak z čeho žijete?
Já mám právě štěstí, že vždycky udělám nějaký projekt a pak nemarním. Já nemarním, já fakt si nepořizuju nic, co nepotřebuju.
Když jsem si pročítala ty různé věci, už o nich nechci mluvit, tak v roce 2012
ano.
v Reflexu ano. pan Luděk Staněk napsal, cituju, všechny rozhovory, které dává, jsou vždy spíše odrazem jejího emocionálního rozpoložení, než nějakého pevného životního postoje a přesvědčení. Nicméně dvě věci jsou v jejím životě zcela zřejmé a vyčuhují nade vše. Dcera Eduarda Pergnera a Jany Pergnerové vždy v klíčových okamžicích svého života vysvětlovala vše především komplikovaným rodinným zázemím a pravděpodobně kvůli tomu nikdy neuměla najít klid ani v partnerském vztahu. A já říkám, to už neplatí. Teď už jste v pohodě.
No to ani nemohlo platit, protože to je dojmologie nějakého pána.
No proto se vás na to ptám.
No, to já vůbec nevím, to je jeho hodnocení. A to se vracíme k tomu, jak jste se mě ptala. Já věci hodnotím jinak, ale bezesporu asi druhý člověk je bude taky hodnotit po svém. A já vůbec nevím, jestli jsme si kdy podali ruku třeba.
Tak ne, tak já to zkusím jinak. Když ten pan Staněk tady hovoří v tom ano. z roku 2012 v tom svém hodnocení vás, tak hodnotí tu absenci pevného životního postoje a přesvědčení. Co je vaše přesvědčení?
No a teď se právě nabízí, jako to je takový jistý druh manipulace, že jako bych chtěla teď přesvědčit, že mám nějaké pevné, protože někdo řekl, že ho nemám. Já vůbec nikoho nebudu přesvědčovat.
Já nepotřebuji, abyste mě přesvědčila.
Ne, vás, Láro, vy mě znáte, já... ale vůbec nerada bych se dostala do stavu bytí, že pan Staněk něco řekne a já na to budu reagovat.
Počkejte, tak si odmysleme pana Staňka, omlouvám se a kladu dotaz. Jaký je vlastně váš životní postoj a přesvědčení, Terezo?
Nestydět se za sebe, dělat věci, o kterých jsem přesvědčená, nedělat věci jenom pro prachy, to je asi pro mě stěžení, a zůstat slušným člověkem, protože byť pro někoho to může být velký otazník, tak já se cítím a vnímám jako slušný člověk.
Říká Tereza Pergnerová, moderátorka s obrovskými životními zkušenostmi, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus.
To už to končí.
Už to končí.
Ty, tak to budu muset zase nažít, abych mohla přijít, že?
Přesně. Terezo, moc vám děkuju, že jste přišla.
Já moc děkuju, Báro, mějte se hezky.
I vy. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecín.